Украинадагы махсус операциядан кайткан Россия геройларын республикабыз баш каласында хөрмәтләп каршы алдылар. Мактаулы исемгә Татарстаннан 2 кеше, Петрәч районыннан Иван Дадосов һәм Әлки районында туып үскән Раил Габдрахманов лайык булды. Казан аэропортында аларны Татарстан вице-премьеры Лейла Фазлыева, хәрби комиссариат вәкилләре, Татарстан Республикасы буенча халык фронты активистлары, яшьләр, Россия геройларының якыннары һәм туганнары каршы алды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Россия герои исеменә лайык булган ике татарстандыга, майор Иван Дадосовка һәм майор Раил Габдрахмановка котлау телеграммасы юллады. Бу хакта республика җитәкчесенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Сезнең ватанга фидакар хезмәтегез, күрсәткән батырлыгыгыз, хәрби бурычыгызга тугрылык, югары һөнәри осталыгыгыз ул олы ихтирамга лаек һәм шын ватанпәрвәрлек үрнәге, диде Татарстан Республикасы Президенты. Шулай ук Дазуцев һәм Габдрахмановларның ата-аналарына ватанны саклаучыларны кыю итеп тәрбияләгәннәре өчен рәхмәт белдерде. Комсомольская правда газетасы хәбәр иткәнчә, Украинадагы махсус операция барышында Раил Габдрахманов җитәкчелегендәге танк ротасы дошманның оборона шигын өзгән һәм торак пунктын азат иткән, ә офицер үзе дошманның 5 танкын юк иткән. Чаллы мэры Наил Мәхдиев шәһәрдә җыелган гуманитар ярдәмне хәрбиләргә үзе тапшыру өчен Ростов-Дон шәһәренә китте. Шәһәр советы башкарма комитетының мәгълүмати сәясәт һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр идарәсе җитәкчесе Римма Мөхәммәтҗанова гуманитар ярдәмне җыю белән шәһәр советы һәм башкарма комитет вәкилләре шөгыльләнүен әйтте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Авыл хуҗалыгы турында. Республика бискырларында быел мул булып үскән уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен киренке хезмәт дәвам итә. Бүгенгә игеннәр 286 мең гектарда суктырылды. Ындыр табакларына кайткан югары сыйфатлы ашлык 1 миллион 300 мең тонна чамасы тәшкил итә. Республика буенча һәр гектардан узган елга караганда якынча 3 тапкырга күбрәк 39,7 центнер бөртек җыеп алына. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Шишмә, Зе һәм Минзәлә районнарында һәр гектардан 50 центнердан күбрәк. Буа, Нурлат, Алексеевский, Октаныш, Чистая, Спас, Сарман, Мөслим, Лениногорский, Ютазы районнарында да быел уңыш мул. Булар хакында тулырак итеп, бүген 15 сәгать 20 минутта турыдан-туры эфирдә офыклар тапшыруында сөйләрбез. Студиядә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков булачак. Элемтә өчен 555-55-13 яки 555-55-14 телефоннары эшли. Казан коды 8-843. Арча районында урып җыю эшләрен оештыру, көзге культуралар чәчү, туфрак эшкәртү һәм орлык салу темаларына багышланган семинар узды. Экспертлар, агрономнар һәм авыл район хуҗалыклары вәкилләре өчен мастер-класслар һәм лекциялар үткәрелде. Семинарда 19 районнан 200-дән артыграк хезмәткәр катнашкан. 16 августа Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская һәм Федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Елена Варфоломеева гражданнарны бергәләп кабул итәчәкләр. Консультацияләрне 14 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча урнашкан Татарстан омбудсмены аппаратында күрсәтәчәкләр. Шулай ук республика халкы үз сорауларын җәмәгать ярдәмчеләре кабул итү бүлмәләрендә Skype ярдәмендә дистанцион рәвештә бирә алачак. Консультация алу өчен 8-843-236-41-80 телефоны буенча алдан язылырга кирәк дип хәбәр иттеләр Татарстандагы кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында. Телефоннарны кабатлыйбыз: 8-843-236-41-80. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 17 август көнне Казанның Яңа Сабин районы халыкны эш белән тәэмин итү эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында белә, эшкә урнашуда ярдәм ала һәм хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар, дәүләт гарантияләре, мәшгульлек хезмәте күрсәтә торган хезмәтләр буенча консультациялар ала алачак. Вакансиялар ярминкәсе 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр Ибраһимов проспекты 41-нче йорт адресы буенча узачак. Тулырак мәгълүматны 8-8-543-562-99 телефон аша белергә мөмкин дип хәбәр итә Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге. Телефоннарны кабатлыйбыз: 8-843-560-82-99. Бүгін ВКонтакте социал желтерінде вакциналаштыру, күзге хазірленебіз деген темаға турыдан-туры ілімте өткерілешек. Сезонлы прививка кампаниясы турында Татарстан Сәлеметлік Сақлау Министрі Урынбасары, Қозан Шахары Сәлеметлік Сақлау Идаресі жетекшісі Владимир Жаворонков сөйлеешек. Ол жайдан күзге көшеш шырында өзіні түрлі аурулардан нешік сақларға, күзге нешік әзірленерге керекілігі турында табипла фикрін жеткерешек. Туры ілімте күндізгі сағат 2-де башлана. Тыңлаушылар табипқа өз сұрауларын жеткер алалар. Сіз яңалықлар білен танышасыз. Сәлеметлік темасына келесі хабар. Балалар Республика клиник хастаханасы территориясында медиклар аллеясы барлыққа келді. Аллеяда Татарстанның көрнекле балалар табипларының 6 бюсті орнаштырылған. Олар ғұмырларын кішкене пациентларыны құтқаруға бағышлаған шахыслар. Ондылар арасында Татарстан Республикасы Сәлеметлік сақлау министрлігінің һәм Балалар Республика клиник хастаханасының баш балалар реаниматологы Игорь Закиров та бар. Иртәгә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хазина милли сәнгать галереясендә мирас һәм традицияләр күргәзмәсе буенча түләүсез экскурсия узачак. Экспозициядә атказанган рәссамнар һәм осталарның сынлы һәм декоратив гамәли сәнгать эшләре тәкъдим ителгән. Күргәзмә буенча экскурсияне проектның кураторы, декоратив гамәли сәнгать рәссамнарының иҗат берлеге төбәгара иҗтимагый оешмасы директоры Сергей Коломейцев үткәрәчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы Сәнгәт музейының матбугат хезмәте. Шара 16 сәгатьтә башлана, алдан теркәлү өчен ВКонтакте социаль челтәрендәге галерея берләшмәсе аша хәбәр итәргә кирәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 11 август, пенҗешәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, төньяктан талгын җил. Һава температурасы көндез 23 градустан алып 28 градуска кадәр.